Dragi frați și surori, doresc să mă adresez astăzi vouă ca unor oameni concepuți de Spiritul Sfânt al Lui Dumnezeu, ca unor oameni maturi în Hristos. Înțeleg că sunt printre noi și mai începători, dar cuvintele mele astăzi sunt pentru cei consacrați. Și mă cunoașteți voi pe mine? Știți voi despre viața mea, cum trăiesc? Știți voi despre credința mea, ce cred eu? Sau nu știți? Bună întrebare, da? Și atunci, cum am ajuns eu să stau aici dacă voi nu știți cum trăiesc eu? Zic, presupun că nu știți. Că după aia voi spune și celelalte lucruri. Și nu știți ce cred eu. Îi bine să stau aici dacă voi nu știți ce e aici, ce e aici și cum e viața mea. Eu cred că nu-i bine. Și cuvântul Domnului zice că cei care vor să fie învățători, care vor să fie îndrumători ai cuvântului Domnului, ai poporului Lui Dumnezeu, prin cuvântul Domnului, trebuie să aibă niște calificări, niște calități. Și nu numai că trebuie să aibă respectivul, dar noi toți ceilalți trebuie să le cunoaștem. Pentru că, zice, Apostolul spune acolo în Timotei că cine dorește să fie, trebuie să fie așa, 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 o grămadă de cerințe. Și atunci, dacă noi nu-L cunoaștem pe Cel care stă în fața noastră, că e demn de Cuvântul Lui Dumnezeu, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere doctrinal a credinței, cred că nu-i potrivit să stea în fața voastră. Așa ne învață cuvântul. Și eu vă îndemn să încercați să verificați, să vă documentați. Și când puneți pe cineva să servească, indiferent unde, la adunări mici, mari, la voi în adunare, să știți sau să-l cunoașteți pe respectivul. Că da, într-adevăr, din punctul de vedere a cuvântului, el poate fi un reprezentant al Domnului care ne poate îndruma, ca să ne poată îndruma bine. Și criteriile acestea ce le aplicăm noi, de exemplu, în adunarea din Siget, pentru alegerea celor care să fie reprezentanții adunării, bătrâni de adunare, îndrumători, criteriile acestea le aplicăm pentru toți cei care vin la noi în adunare sau îi invităm la noi în adunare să fie purtători de cuvânt ai Domnului. Cred că criteriile aplicate astfel ne păzesc sau ne protejează de multe lucruri. Și asta a fost ca o introducere. Vreau să citesc și mana din 22 mai. Căci Dumnezeu nu ne-a dat spiritul temerii, ci al puterii și al iubirii și al minții sănătoase. 2 Timotei 1,7. Spiritul Domnului împărtășit poporului său nu este un spirit de frică, ci, dimpotrivă, un spirit de putere, energie, zel stimulat de iubire, devotare iubitoare lui Dumnezeu și o dorință de a-i plăcea și a-i sluji lui, devotare iubitoare adevărului, o devotare iubitoare poporului lui Dumnezeu și o dorință de a-i edifica în lucrurile sfinte și a face ce este bine tuturor oamenilor după cum avem ocazie. și ne-a mai dat și spiritul unei minți sănătoase, o minte ce este fortificată și întărită prin cuvântul Domnului în toate lucrurile și care, prin urmare, deși este cu totul fără teamă de om, este înțeleaptă în a judeca timpurile, anotimpurile și metodele pentru întrebuințarea energiei iubirii care arde ca un foc în inima consacrată. Și cuvintele care vi le spun este din cauză că și în inima mea arde acest adevăr. Și doresc binecuvântarea a mea și a voastră. Și mai multe întâmplări din ultima vreme care au legătură cu această mană mă fac să pun în fața voastră următoarele cuvinte. Și doresc să le primiți în spiritul acestei mane, în spiritul cuvintelor acestei mane. Îmi pare rău că sunt aici, cum să vă spun, cum am amintit mai înainte, cei care stau aici ar trebui să fie cunoscuți ce sunt și ce cred. Și am dorit numai să accentuez acest lucru, să mă înțelegeți. Nu oricine poate să stea în fața voastră. În ultimii ani, mai mulți sau mai puțini, în funcție de felul în care percepem lucrurile fiecare, am observat că lupta cu trupul, cu lumea și cu diavolul devine tot mai grea. Influența acestor trei vrăjmași ai noii creaturi mi se pare că crește tot mai mult în poporul Domnului. Poate și voi v-ați gândit la aceasta și ați observat acest lucru. Pentru mine, ca și consacrat al Domnului, simt o greutate, o presiune crescândă asupra noastră din partea acestor vrăjmași și poate mai mult din partea acelora care, cu sau fără voia lor, sunt atrași de forța împrejurărilor spre o cedare treptată la aceste influențe. Și poate pentru unii, cel mai periculos vrăjmaș, datorită influenței și asemănării cu adevăratul creștinism, și în care se combină atât trupul cât și lumea și adversarul, este un vrăjmaș adeseori luat drept prieten. Și voi cred că vă dați seama din pilda neghinei despre cine este vorba. Despre biserica nominală, adică creștinismul pe din afară. E un mare vrăjmaș al nostru. Poate unii ar spune că tot timpul au fost și vor fi probe, ispite și necazuri. Și privind în urmă, de exemplu, la timpul scurs de la momentul consacrării mele și până azi, și încă sunt destul de tânăr, văd că într-adevăr au fost probe, ispite și încercări, care uneori au fost într-adevăr grele. Și probabil că toți am avut parte de ele. Și putem spune, așa cum a zis și Apostolul Pavel, că am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri, dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat. Cum ne spune în 2 Corinteni 7 cu 5 și 6. Important este faptul că ne-am luptat. Dacă ne-am luptat. Și încă suntem aici și încă ne luptăm. Sper că încă ne luptăm. Cum au făcut și alți credincioși înaintea noastră, cum au făcut și cei din Filipi, pe care Pavel îi îndeamnă și ne îndeamnă și pe noi, să vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Și totuși, cu toate că ne luptăm, ne străduim, recunoaștem că rezultatele acestor lupte, acestor străduințe pentru mai bine, nu sunt în mâna noastră. Rezultatele sunt în mâna Domnului. Dacă va voi El, va face schimbare. Dacă nu, ne rămâne să luptăm în continuare. Și atunci ce ar fi mai diferit acum, în ultimii ani, de ceea ce a fost mai devreme în experiența noastră ca și creștini consacrați al lui Dumnezeu? Este vreo diferență? Unii ar zice că da, alții poate ar zice că nu, că lucrurile merg tot așa. Și eu sunt de părere că există o diferență sau începe să se întrevadă o diferență. Dacă mergem mai în urmă, de exemplu, să ne gândim la cum erau lucrurile acum 20-30 de ani între noi, între frați, cred că vom putea observa și mai mare diferență. Dar fiecare să gândim, să medităm și apoi să ne străduim, să croim cărări drepte cu picioarele noastre sau pentru picioarele noastre. Revenind la ultima vreme, ultimii ani, observația mea, am observat că între cei care sunt însărcinați de Domnul și de adunare cu răspunderea de a păstori turma lui Dumnezeu, cum ne sfătuiește Apostolul Petru, parcă începe să se instalează o stare de moleșeală sau de comoditate, un fel de amorțire a simțurilor spirituale, nici nu știu cum să o numesc. Bineînțeles că în această stare generală există și excepții și avem toată aprecierea față de aceștia care sunt o excepție. Dar spun în general pentru că majoritatea au început să ia niște hotărâri, în opinia mea, care fac sau duc la această diferență. Și mă gândesc că o cauză pentru această stare de lucruri îi și faptul, ocazie obiectivă, că mulți dintre frații bătrâni, curajoși, au trecut dincolo de văl, au trecut dintre noi. Și pentru alții care încă au rămas, sunt în vârstă și neputințele, bătrânețele, cu tot ce aduc ele pentru acești frați și surori, dar în special frați, în trecut ei au susținut cu fermitate și fără compromisuri adevărul prezent. Și văd că aceasta este o cauză obiectivă. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în ultimii ani, cu excepțiile de rigoare, am văzut prea puțină apărare fermă sau promovare clară a celor învățături scripturale care sunt esențiale pentru sănătatea și creșterea spirituală a poporului Domnului. Și Apostolul numește aceste învățături hrană tare, în Evrei 5:14. Și vreau să vă dau două exemple ca să mă înțelegeți de ce spun aceste lucruri. După care, dacă vom avea timp, vom reveni la învățători. Un lucru care pentru mine este ca un semnal de alarmă este chiar atitudinea față de învățătură în general. Cum? În ce fel? Și vă voi spune un exemplu. După cum știți, sau toți ar trebui să știm, cam o dată pe an, frații bătrâni de adunare sau reprezentanța adunărilor, cei însărcinați să se îngrijească de bunăstarea poporului Domnului, se întâlnesc ca să discute diferite lucruri de interes general pentru noi toți. Cred că știți acest lucru. La una din aceste întâlniri, cu vreo 2 ani în urmă, cineva a propus să discutăm puțin despre cum să fie discursurile noastre în public. Și aceasta ca urmare directă a unei lecții de la o adunare mare, care avea ca temă egoismul. Și sugestia suna cam așa. Noi când avem discursuri la adunări mari, să nu vorbim despre felul în care trebuie să ne îmbrăcăm sau cum să cântăm, pentru că ce vor gândi cei din afară despre noi dacă vorbim despre aceste lucruri? Pentru mintea mea, aceasta înseamnă ar fi mai bine să ne facem discursurile în așa fel încât cei din afară să aibă o părere cât mai bună despre noi. Unul sau doi frați au luat cuvântul, au sprijinit cumva acest gând. Ceilalți n-au spus nimic. Și, pentru mine, tăcerea a însemnat ceva. În cazul acesta, însemna un acord tacit. Pentru că dacă crezi că o opinie sau un sfat nu este conform Scripturii, atunci ar trebui să faci de cunoscut acest lucru. Unii ar spune, păi da, asta a fost doar o sugestie. Da, a fost o sugestie. Și probabil majoritatea fraților se conformează acestei idei din cauza instinctului de conservare, din cauza ideii care spune că noi n-ar trebui să fim extremiști și să susținem prea mult unele sfaturi scripturale, ci să fim mai îngăduitori, mai iubitori. Și aceasta nu e o idee rea, nu? Să fim mai îngăduitori, mai iubitori. Dar, în cazul de față, de unde vine această sugestie? Vine de la înțelepciunea ce o dă Dumnezeu sau vine de la înțelepciunea acestei lumi? Dacă noi vom încerca prin lecțiile noastre să plăcem cumva lumii, ca lumea să gândească cât de buni, cât de iubitori sau cât de toleranți suntem, atunci îndemnurile Scripturii la curățenie morală și în special la curățenia doctrinală, la învățătură, le-am putea pune deoparte ca să putem plăcea lumii. Și întreb și eu, cum a întrebat odată apostolul Pavel, ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Adică între poporul consacrat lui Dumnezeu și lumea care are mersul ei. Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Și dacă ne uităm în jur, nu vedem că tocmai aceasta încearcă să facă toate bisericile creștine? Să placă lumii, să arate cât de îngăduitori sunt ei ca să aibă trecere la popor și să nu fie catalogați ca extremiști. Se încearcă coborârea standardului creștinismului la nivelul lumii pentru ca astfel să poată fi cât mai popular. Dar noi, ca și consacrați, noi suntem aici și astăzi, la o adunare de credincioși consacrați. Dacă vin și alții din afară ca să audă și să vadă adevărul și pe credincioși, ei trebuie să vadă că, într-adevăr, noi suntem un exemplu și un exemplu bun și că ne luptăm, dezbatem, sfătuim cum să ne ținem pe calea îngustă și nu să încercăm să facem de această cale îngustă un om un pic mai larg. Ar trebui să fim ca o carte deschisă ce poate fi citită de toți cei care ne văd. Un alt exemplu, tot în această direcție, a punerii cumva deoparte a adevărului, este motivația unei hotărâri ce s-a luat tot la o adunare de bătrâni și reprezentanți. Poate vi s-a spus, poate nu vi s-a spus, de către frații participanți. Și anume, s-a făcut propunerea și s-a hotărât, am înțeles, ca să nu mai fie întâlniri între frați și reprezentanți, cu scopul, între frații bătrâni și reprezentanți, cu scopul de a discuta unele puncte de doctrină, de învățătură și clarificarea lor, pe motiv că aceste discuții ar provoca dezbinări între frați. Pentru mine acest motiv este o problemă. De ce? Păi, această sugestie sună cam așa. Să nu mai discutăm, să clarificăm adevărul cu privire la unele puncte de doctrină și practică, pentru că s-ar produce dezbinări. Aflarea adevărului, susținerea lui și informarea tuturor cu privire la acest adevăr ar face pe unii să fie jigniți sau răniți și s-ar produce dezbinare? Dezvăluirea erorii și prevenirea sau sfătuirea fraților împotriva erorii ar duce la dezbinare? Și să nu uităm că eroarea în credință, în doctrină, duce în cele din urmă la eroare în practică. Iar efectul este devierea, mai mult sau mai puțin, de la calea îngustă. Și întreb din nou, de unde vine această sugestie? Din Cuvântul lui Dumnezeu? Și, cum v-am spus, aici nu vorbim despre începători, despre novici pe calea Domnului, pe calea îngustă. Vorbim despre frați care, așa cum am amintit la început, sunt însărcinați cu păstorirea turmei lui Dumnezeu. Dar să vedem ce ne învață Scriptura cu privire la adevăr și cum să fie susținut. Sfatul Apostolului Pavel către Tit, 1:9, sună în felul următor. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, ca să fie în stare atât să încurajeze cu învățătura sănătoasă, cât și să înfrunte pe cei care vorbesc împotrivă. Iar în 2 Timotei 4:2 spune, propovedește cuvântul, adevărul, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Iar versetul următor mi se pare că seamănă puțin cu situația amintită mai devreme. Versetul 3. Căci va veni vremea când unii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și, versetul 4, își vor întoarce urechea de la adevăr. Cu alte cuvinte, aceste adevăruri ne cam divizează. Să le punem deoparte. Dar de ce discuțiile despre adevărul prezent ar duce la dezbinări decât dacă unii din cei prezenți țin atât de mult la propria vedere, încât nu vor să renunțe la ea în favoarea Scripturii? Și atunci urmează natural întrebarea. Cum au ajuns ei, care nu pot să vadă, să înțeleagă adevărul prezent, între bătrâni, între cei însărcinați cu păstorirea turmei lui Dumnezeu? Și apoi există și o întrebare pentru cei care văd, care își dau seama de aceste lucruri și totuși nu iau nicio măsură și pun astfel de persoane în poziții de învățători, păstori, bătrâni și așa mai departe. Și întrebarea e, nu sunteți și voi străjeri? Nu aveți răspundere? Putem să citim în Ezechiel 33, ce spune Scriptura despre străjerii care nu-și fac datoria cum se cuvine? Și această prevedire din Ezechiel 33 este cu atât mai valabilă sau cu greutate pentru poporul Domnului de astăzi, pentru noi toți, pentru că noi astăzi stăm la judecată înaintea Domnului, pentru viață veșnică sau moarte veșnică. Și îndemnul Apostolului Petru către bătrâni este, păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi, veghind asupra ei. Și o prevenire din partea Apostolului Iacov. Frații mei, nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Și înainte de a merge mai departe, repet îndemnul. Cereți, voi toți, frați și surori, cereți celor ce vă conduc să vă informeze despre toate lucrurile ce se discută la aceste adunări de bătrâni. Pentru că vă privesc în mod special pe voi. Ne privesc pe noi toți. De ce? Pentru că noi trebuie să știm ce credem și de ce credem într-un fel sau altul. Trebuie să știm cine sunt frați de încredere, de bază, care putem să îi punem ca și îndrumători, ca și sfătuitori și să ne păzim împotriva altora care au o credință șovăitoare. Așa au procedat și apostolii, Domnul. Au înștiințat și au prevenit pe tot poporul Domnului împotriva unor învățături nesănătoase sau false și împotriva acelor învățători care susțineau aceste învățături nesănătoase sau care suceau cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ne întoarcem la bătrâni, la cei care stau în fața noastră. Și întrebăm, adică Scriptura în Efeseni, capitolul 4, 11 și 12, ne spune că Dumnezeu, sau Domnul Iisus, a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților. Și întrebăm, cum face Dumnezeu, prin Domnul Iisus, acest lucru? Am văzut că pe apostoli, Domnul i-a ales în mod direct și i-a chemat ca să-L urmeze. Dar după ce Domnul n-a mai fost, cum trebuia să se facă mai departe acest lucru? Ce exemple practice ne-au dat aceste apostoli și ca noi să putem urma și practica corect sfatul Scripturii? Cum ne dă Dumnezeu pe acești frați care să ne îndrume înspre desăvârșirea noastră? Îi șoptește cuiva la ureche? Cine să fie acela? Sau mă ridic eu și vin și spun, am fost ales de Dumnezeu, trebuie să mă acceptați, să mă primiți, că am un cuvânt din partea Domnului. Sau trebuie să urmez vreo școală, să fiu autorizat de vreun comitet de bătrâni? Nu, dragi frați, voi știți că nu în acest fel ne învață Scriptura să facem. Mai întâi, ca peste tot, în orice domeniu, trebuie să fii potrivit pentru acea slujbă și să dorești să o faci acea slujbă. Să-ți dovedești zelul. Și potrivirea aceasta nu vine peste noapte, ci trebuie ani de pregătire. La unii mai mulți, ca și în cazul meu, mulți ani, la alții poate mai puțini, dar pregătirea este necesară. Și pregătirea aceasta unde se face? Că vorbeam mai devreme de școli. Unde se face? Se face într-o școală. Și cum se numește această școală? Școala lui Hristos. Și cum se face? Unde e această școală? Este și acasă, și la servici, și la adunare, și în călătorie, și peste tot unde ne aflăm. Pregătirea constă din străduința de a aplica cuvântul lui Dumnezeu în oricare situație ne aflăm. Și în acest fel, uneori cu reușită, alteori cu nereușite, căpătăm experiența necesară. Și așa ne învață Scriptura. Citim în Evrei 5, la 12 la 14. Căci deși de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși nevoie de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Căci oricine are parte numai de lapte este neobișnuit cu cuvântul despre dreptate, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru aceia ale căror simțuri s-au deprins prin exercițiu sau prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Cum devenim oameni maturi? Cum devenim pregătiți? Prin întrebuințare, prin exercițiu ne vom deprinde să facem deosebire între bine și rău. Adevăr și eroare, între ceea ce este corect după Scripturi și ce pare a fi corect, dar de fapt este corect după înțelepciunea lumii. Și apoi, în timp, observăm în adunare că unii au o înclinație, un talent, Alții au un alt talent. Îl remarcăm. Și cum îl remarcăm? Păi vedem, fratele se implică, participă la studiu în adunare. Prin întrebări și răspunsuri ne dăm seama ce crede, ce susține, cum susține adevărul. Cum își dovedește zelul în ajutorarea celor în nevoi? Cum pune mâna și sufletul la rezolvarea unor probleme care apar? Fie de natură pământească, fie de natură spirituală. Și apoi mai este ceva ce este de neapărată nevoie, fără de care Scriptura ne spune că niciun frate nu este potrivit să ocupe poziția de proroc, învățător, păstor și așa mai departe. Și toate aceste denumiri sau calități, proroc, învățător, păstor, toate se referă la calitatea de bătrân. Pentru că Petru zice în 1 Petru, capitolul 5 cu 1, zice așa: sfătuiesc pe bătrânii dintre voi, eu care sunt bătrân împreună cu el. Și Petru știm că a împlinit și calitatea de proroc și de învățător și de evanghelist, le-a făcut pe toate. Deci, să nu ne înșelăm, să zicem, apoi bătrânii numai anume poziție trebuie să aibă. Și restul, pe lângă ei, pot să facă oricine ce poate. Adică să stea la masă alături de ei și să predice și așa mai departe. Nu, fraților. Calitatea de bătrân include toate celelalte. Evanghelist, păstor, învățător și așa mai departe. Această calitate, această calificare este o mare responsabilitate. Să nu luăm cu ușurință. Și cuvintele lui Petru sunt adresate tuturor bisericilor. Așa ne spune în capitolul 1, versetul 1. Și din sfaturile lui Pavel, Petru, Iacov și Ioan către bătrâni, îi iese că aceștia trebuie să fie neapărat sănătoși în credință și apoi să nu aibă probleme cu morala. Și prin morală înțelegem toate lucrurile ce țin de morală și sunt exemplificate în Biblie, inclusiv umilința. Dar dacă eu să zic, ca și bătrân de adunare, sunt prieten cu un hoț, cu un curvar, am legături intime cu el, îți eu potrivit să ocup acea poziție? Fiind în legătură strânsă cu unul care, măcar că zice frate, cum zice Scriptura, face cu tare, cu tare, cu tare. Cuvântul lui Dumnezeu nu mă mai acceptă ca și învățător. Nu îs potrivit. De ce? Pentru că relația mea strânsă cu răul mă descalifică. Cu răul trebuie procedat, așa cum zice Scriptura, să nu aveți nicio legătură cu acela care face aceste lucruri. Nu-l urâm, nu-l disprețuim, dar noi nu putem avea legătură cu asemenea persoane care disprețuiesc, în schimb, pe frați, adevărul. Prin ce? Prin comportarea lor, prin vorbele lor, prin faptele lor. Nu pot să fiu prieten cu răul și să fiu învățătorul vostru. Am citat mai devreme cuvintele lui Pavel către Tit, că un bătrân trebuie să fie în stare să încurajeze cu învățătura sănătoasă și știm din experiența lui că a avut probleme multe cu cei care stricau cuvântul lui Dumnezeu. Îl deformau, îl suceau sau îi dădeau o interpretare greșită. Și Petru, vorbind despre cuvintele lui Pavel, despre învățătura lui, zice în 1 Petru 3,16 că cei neștiutori și nestatornici răstălmăcesc cuvintele lui, ca și pe celelalte scripturi, dar o fac spre pierzarea lor. Și dacă astfel stau lucrurile, înseamnă că trebuie să-i cunoaștem bine pe acești frați, înainte să acceptăm în poziția de mare responsabilitate ca bătrân de adunare, ca învățător, ca proroc, ca proroc, adică vorbitor și așa mai departe. Și Scriptura peste tot încurajează cercetarea, investigarea și probarea celor ce ies în față și sunt împinși sau sunt împinși să iasă în față. Ioan ne spune să cercetăm duhurile sau învățăturile, dacă sunt de la Dumnezeu, dacă într-adevăr este cuvântul Lui. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. La unii care li se pare ceva simplu a sta în fața fraților și a învăța, și li se pare că orice bărbat are dreptul acesta, folosesc cuvintele lui Pavel din 1 Tesaloniceni 5 cu 21 ca și un sprijin. Și acolo zice așa: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cum adică? Cercetăm toate lucrurile? Bune, rele? Hai să cercetăm, să vedem. Sunt bune, sunt rele? Nu. Ce ne spun de fapt aceste cuvinte? Cu un verset mai înainte se spune: nu disprețuiți prorociile. A cerceta toate nu înseamnă a pune pe cineva să vorbească, să prorocească, să aibă un discurs, în ideea că dacă, să vedem ce ne va spune, și dacă nu ne va spune bine, noi vom lua numai ce spune bine. Așa ne îndeamnă Scriptura? Din ce am amintit mai devreme, cred că nu. Cum să punem pe cineva să ne învețe dacă nu știm dacă acela este probat, potrivit, deprins prin exercițiu și împlinește cerințele Scripturii? Cum se înțelege corect această Scriptură? Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ni se dă un exemplu cum trebuie să o facem. Și Pavel chiar laudă acest comportament de a cerceta toate. Adică toate ce sunt spuse de cei pe care deja îi recunoaștem ca bătrâni de adunare. De ce? Pentru că deși ne străduim să fim loiali lui Dumnezeu în toate lucrurile, nu suntem infailibili, ci putem greși. Aici se aplică cercetarea, așa cum făceau și cei din Berea cu Pavel. Și citim în Fapte 17:11. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Și ce le zice Pavel? Păi, voi nu aveți încredere ce vă spun eu? Mă cercetați, mă verificați pe mine? Nu așa le-a spus Pavel. Dar ce-o spus despre ei? Că aveau o inimă mai aleasă. De ce? Tocmai pentru motivul că cercetau ce li se spunea. Chiar dacă cel ce le vorbea era Pavel, un apostol al lui Hristos. O altă sugestie din partea unora care nu înțeleg poziția și responsabilitatea de bătrân este gândul arătat în Scriptură că noi toți suntem frați. Și dacă toți suntem frați, atunci toți trebuie să ocupăm pe rând locul la masă. Bineînțeles, cu excepția surorilor, excepție care toți o recunosc, că este o excepție scripturală. Cam asta ar însemna acest verset pentru cei ce gândesc mai ca și oamenii și care cred că poziția de bătrân în adunare este cumva un loc de onoare și atunci, dacă toți suntem frați, toți trebuie să ocupăm acel loc de onoare. Dar dacă citim contextul, celelalte versete, vom vedea ce vrea Iisus să învețe. El vorbea despre cărturari și despre farisei. Despre un exemplu negativ. Și învățătura lui este: voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Și de ce să nu facem ca ei? Pentru că ei, ne spune Iisus, ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe oamenii, umerii oamenilor. Dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru că vreau să fie văzuți de oameni. Umblă după locurile din tâi la ospețe și așa mai departe. Aici avem încă un motiv pentru care trebuie să-i cunoaștem bine pe cei care ne învață, pe care îi acceptăm ca îndrumători, păstori, învățători. Aici nu poziția sau funcția o critica Iisus. Și nu această poziție era nepotrivită, ci felul în care acești cărturari și farisei au ajuns să o întrebuințeze. Să ne însemnăm bine acest lucru și să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, la umilință. Dar cum trebuie să procedeze păstorii turmei lui Dumnezeu? Și Pavel zice: am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Și apoi sfătuiește: fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Și mai zice: n-am râvnit nici argintul, nici aurul, nici hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și a celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi. Pavel, dar și ceilalți apostoli, au împlinit cu umilință și demnitate slujba de bătrân. Și să vedem cum ne spune Scriptura să-i recunoaștem, în ce mod să facem acest lucru pe cei care sunt sănătoși în credință și morală. Cum să procedăm? Și vreau să citesc din această Biblie versetul din Fapte 14:23. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruiască în credință și că prin multe suferințe trebuie să trecem ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, asta a fost 23, și alegând prin ridicare de mâini prezbiteri sau bătrâni la fiecare biserică, rugându-se cu postiri, îi lăsă Domnului în care crezuseră. Aceasta este traducerea corectă: cum să facem alegerea de bătrâni? Prin ridicare de mâini. Această traducere este traducerea Nițulescu și redă clar modul în care trebuie să procedăm. Iar versetul 21 ne spune unde s-a făcut această alegere: în Listra, Iconia și Antiohia. Mai apoi Pavel îl îndrumă pe Tit să facă la fel, în Creta și să stabilească aceeași regulă. Iar apostolul Petru, mărturisind că este un bătrân de adunare, învață aceleași lucruri, aceeași regulă. Și voi aminti următoarele scripturi care ne spun și dovedesc că existau bătrâni în toate adunările. Nu le vom citi, le amintesc doar. Puteți să le citiți acasă. Aceste scripturi sunt următoarele: Fapte 11:30, Fapte 15:2-23, Fapte 20:17, Fapte 21:18, 1 Timotei 4:14, 1 Timotei 5:17, Iacov 5:14 și 1 Petru 5:1. Înseamnă că cei care au fost aleși erau potriviți pentru această slujbă. De asemenea, înseamnă că frații și surorile din adunări cunoșteau ce credeau cei pe care urmeau să-i aleagă și mai cunoșteau și caracterul lor ca fiind în armonie cu morala Sfintelor Scripturi. Iar practicând acest fel de alegere, prin ridicare de mâini, prin vot, toți frații și surorile își exercitau libertatea în Hristos și exprimau gândul lui Hristos, Sau cu alte cuvinte, alegeau pe aceia pe care credeau ei că ar fi acceptați de Domnul și ar fi cel mai asemenea lui Hristos în caracter și în învățătură. Și mai există o binecuvântare în această procedură a ridicării de mâini. Și aceasta este că ne învață pe toți să fim sinceri, neprefăcuți, fără frică de oameni și totuși în același timp blânzi și iubitori. Bineînțeles că orice început este greu și nu cu puține dificultăți. Și poate că trebuie practicată această procedură mai mult timp până să se vadă beneficiile și binecuvântările ce rezultă din urmarea acestui sfat al Scripturii. Dar să nu uităm că tocmai la aceasta ne-am angajat la consacrare, să învățăm să practicăm lucruri ce înainte nu le știam sau pe care le făceam într-un mod necinstitor de Dumnezeu. Ne amintim că am citit mai devreme că judecata noastră trebuie să se deprindă prin exercițiu, prin practică, prin întrebuințare, ca să ajungem să deosebim ce este o binecuvântare și ce nu este o binecuvântare. Și cu cât vom practica mai des această procedură, de exemplu, anual, ne va rămâne vie în minte datoria și responsabilitatea noastră a fiecăruia și va ajuta și pe cei care sunt propuși pentru poziția de bătrân în adunare să le reamintească faptul că adunarea poporului Domnului, cei consacrați, împreună contribuie la binecuvântare. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor, ci tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Efeseni 4, cu 14 și 16. Unii vor să reducă rolul important ce-l are fiecare consacrat din adunare, gândind, apoi ce știe sora sau ce știe fratele? Dar să ne gândim puțin. Mâna sau piciorul sau ochiul, cum le numește Pavel, care sunt trup, n-ar putea fi în corp dacă nu-i legat printr-o încheietură, care de fapt nu se vede. Vedem noi mâna, dar încheietura nu se vede. Pare că nu există, dar această încheietură are un rol esențial. Fiecare membru al adunării are un rol esențial în creșterea și zidirea corpului lui Hristos, din fiecare adunare. Să ne facem partea fiecare și atunci vom fi binecuvântați atât aici, cât și în viitor, dincolo de văl. Și se vor vedea și rezultate, mai repede sau mai târziu. Pentru cei care practică sfatul Scripturii, va veni siguranță în credință, liniște în inimi, armonie și altele. Iar pentru cei care vor opta pentru alte metode, împrumutate de la înțelepciunea acestei lumi, rezultatele vor fi nesiguranță în credință, neliniște în inimi, pentru că nu vor fi siguri dacă ceea ce fac este bine sau nu, și tulburări, mai mici sau mai mari, în funcție de lipsa de credință și în funcție de nerecunoașterea sfatului Scripturii. Dragi frați, și această învățătură a Scripturii și această organizare a adunărilor dată de Domnul prin apostolii Lui este necesară a fi practicată, mai ales în aceste timpuri din urmă, când mulți se cred aleși de Dumnezeu pentru a învăța, a îndruma și fără a lua în seamă adunarea poporului Domnului. Mulțumită fie Domnului că ne-a dat hrană la timp și ne putem bucura de ea. Cu toții știm ce s-a întâmplat cu cei care au ales înțelepciunea acestei lumi în organizarea creștinismului. Și să nu uităm că vrăjmașii noii creații luptă din răzputeri sub influența lui Satan, pentru că el știe că are puțin timp. Domnul să ne ajute să ne deprindem prin întrebuințare, să deosebim lucrurile duhovnicești, pentru că noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Amin.